knjiga poezije Skadarsko stihoslovlje jeromonaha Ilije nagrađena je na konkursu Radoman Raco Stanišić. Tim povodom razgovaramo sa članom žirija za dodjelu ove književne nagrade, književnicom Milicom Kralj, za koju je prispjelo više neobjavljenih rukopisa, jer nagrada podrazumijeva i štampanje knjige u izdanju izdavačke kuće Jasen. Gospođo Kralj, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, vama i slušalcima Radija Svetigore. Pa želim prvo da kažem nešto o fondaciji Radoman Raco Stanišić, koja je ustanovljena povodom 20-godišnjice njegove smrti, njegove tragične smrti. Također želim da kažem da je Radoman Raco Stanišić rođen septembra 1955. godine u Lopušini, u Lopuškoj dolini u Bjelopavlićima. Studirao je na književnost na Nikšićkom fakultetu i na Filološkom fakultetu u Beogradu. Posthumno su mu objavljena zbirka pesama Jasen i drama Jasen. Dramatizaciju ovog rukopisa uradio je naš poznati reditelj Zoran Ristović. Posthumno je objavljena i njegova doktorska disertacija Meditativni žanr u prozi Iva Andrića. Porodica Stanišić, otac Dragan Stanišić i njegova braća, kao i njihova majka Milena Stanišić, ustanovili su ovu fondaciju i odlučili da nagrađuju već one ostvarene pesnike, kao i rukopise mladih pesnika koji još uvijek nemaju svoju prvo objavljenu knjigu. Fondacija je nagradila zbirke pesama Igračke propasti Bećira Vukovića u izdanju Oktoiha i zbirku Zvijezda pas u izdanju Unireksa pesnika Gara Jovanovića, kao i dva rukopisa, to je ovo Skadarsko stihoslovlje jeromonaha Ilije, nastojatelja manastira Sveti Nikola sa Vranjine, i mladog pesnika iz Nikšića, Boška Nikčevića, koje također je to prošle godine objavljen. Krajem prošle godine objavljena je njegova knjiga pod naslovom Lutka na Korzovu. Znači, sad ću vam nešto više reći o ovom, o ovoj knjizi jeromonaha Ilije Baćana.
Zamoliti da napravite osvrt na ovo nesakidašnje poetsko književno djelo koje je sačinio jedan monah.
Da, evo. Znači, od one naše prve knjige, prvotne pesme, molitve, kojom započinju sve naše knjige, kako nam kroz sazvežđe vekova poručuje Sveti Sava, kružno se razvio luk onog krstilišta pod kojim i vo vremlja ovo strepi naš srpski narod i polje naše usudno. A srpski pesnici, hodeći tom svetlosnom putanjom po vlastitoj moći tvorenja, ispisuju zavetni znak. Za Svetim Savom ja sam krenuo, Hristu mladost poklonio, srpstvu sam se time odužio, ne srbujem, no hristujem, peva jeromonah Ilija u Skadarskom stihoslovlju. Evo putokaza potencijalnim čitaocima ove zbirke Skadarsko stihoslovlje, njena smernica ka molitvenom tihovanju, ka putevima pregnuća, ka dušinom uzletu i usponu. Skrušeno molitveno slovo, stišani molitveni zapis u prozračnoj izmaglici Skadarskog predela ispisao je jeromonah Ilija u zračenju i značenju onog Skadarskog grada na Bojani, one ikone Gojkovice, one večite pesme o nevinosti žrtve i onog bogoljubnog otpisanija Jele Balšičke, tu u istom prostoru u kome se ova zetska vladarka, kćer kneza Lazara i knjeginje Milice, obraćala svom ispovedniku Nikanoru Jerusalimcu. Modernista Jovan Dučić zapisao je na početku 20. veka da će liričar postati velikim pesnikom samo onda ako odgovori na tri velike istine – Boga, ljubavi i smrti. Upravo to trojstvo u Skadarskom stihoslovlju promišlja i jeromonah Ilija, izgovarajući molitvu i njome zakriljujući zemno trajanje, odbljesak i privid svakdašnjeg mukotrpnog trajanja. Njegova pesma je način da se otvori duša i da se njena božanska riznica, prepuna nezemnih darova, prepozna i prihvati, da se svetlosno vrelo upije i njime ozari puko bivanje. Ove pesme sadrže dva sloja. Prvi se otvara s prividnim životnim znacima, onome što je sada i ovdje. Drugi, onaj viši sloj, viša sfera, otvara se nevidnom oku u čijoj zeni stoluje vrhunski božanski princip. Neposrednost i iskrenost iskaza, lirska uznesenost, usredsređenost na unutrašnje dušine prosjeve, jednostavnost i prijemčivost unutrašnjih slika, sve su to odrednice skadarskog stihoslovlja. I svakodnevno obraćanje Bogu kroz molitvu i ispitivanje pesama ili stihovanog dnevnika jednog kaluđera, kako stoji u podnaslovu ove zbirke, spadaju u red onih napora, onog iskušenja i iskušavanja, da se dosegne nedosegnuto, da se dodirne nedodirljivo, da se pronađe onaj blistavi niz slova, ona jedinstvena reč, onaj bljesak stiha koji će kroz pesmin oreol, kroz molitveni svetlozarni venac ukrasiti i obasjati svakdašnje zemno trajanje. Po trnovim vencem, saplitanje i zaplitanje kroz sen i tamninu koja nas sve više i više obuhvata. Zabrinutost nad sudbinom roda, nad sudbinom kolektiva, kao i nad sopstvenom sudbinom, veje iz ovih pesama. Skadarsko stihoslovlje podeljeno je u cikluse. Sedmopsalam je Nebeski Jerusalime, rodna grudo moja, molitva i Golgota, koji ciklično izviru i uviru jedan u drugi, gradeći svojevrsni molitveni pesnički hram, skladno molitveno saglasje. Ciklus sedmopsalamije čine četiri psalma koji su referenca biblijskih večitih istina, one iznose sam metež i muku u svetu, bezumlje i bezakonje, laži i prevare, talog zemnog života. U ciklusu Nebeski Jerusalime, rodna grudo moja, pesnik govori o svakodnevnim zamkama i preprekama, o bespućima koje mame naše duše i koja nas zavode lažnim sjajem, kao i o naporima da se duša izbavi od njih, o sve prisutnosti zla koje se okomilo na nas i naš rod, preteći nam zatiranjem, o naporima da se izbavimo. Molite, treći ciklus, izraz su najdubljeg dušinog zova i obraćanja svevišnjem, to je blaga i prisna reč koja dolazi iz same suštine bića, dok je Golgota hod po mukama, svakodnevno rasipanje i raspinjanje na krstu vremena. Skadarsko stihoslovlje podsjeća nas na naše srednjevekovno pesništvo, na monahe koji su ispisali blistave stranice srpske poezije, njenu samu osnovu stvorili. Podsjetimo se samo monaha iz Ravanice i pesme pohvale njegove venac, Rafaila Epaktita i pesama od pevateljnih, monaha iz Kupinova i mnogopletne cevnice, Mileševca i srpskog kedra, Jevtimija Svetogorca i pesme Vapaju grešnika i mnogih koji su nam ostavili zlatnu pesničku granu. Po njenom svetlom i svetom pesničkom tragu hodi i pesnik, monah iskušenih jeromonah Ilija, ispisujući molitvenim zanosom vlastito kao i naše uznesenje.
Gospođo Kralj, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa gospođom Milicom Kralj, književnicom, o knjizi Skadarsko stihoslovlje, autora, nastojatelja manastira Svetog Nikole Savranjine, jeromonaha Ilije.